galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Had bisha August ee sanadka 2020-kan waa 9 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bugana fiyoway somali.com. idaacaddana galabtana waxaa idiin soo jeedinaya Cashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyeed oo noqotay macalimada gobolka Minnesota ee sanadkan.
56,000 macalimiin ayaa ka dhiga gobolka Minnesota. Waa la iga soo saaray waayo ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga ayaan xoogga saaraa inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaas waxaa la dhahaa way liitaan, laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyay sida ilmahaas loo soo saaro.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan arday ka soo qalin jabisay jaamacadaha Soomaaliya.
fursad siinta ardayda jaamacadaha kasoo baxay waxaan taa hore siin jiray ardayda kasoo baxay, ilaa haddana waan siinaa kasoo baxda ardayda jaamacadaha kasoo baxday aan suuqa shaqada u diyaarinaa. qaar iyaga ka mid ahna afkaarta ganacsi la yimaadana iyagana waxa weyaan waxaan la dhisnaa afkaartooda ganacsi ilaa aan gaarsiino inaan maaragtay maalgelin la raadin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qaar ka mid a shacabka Lubnaan ayaa hadda maanta ah ku baaqay kacdoon joogto ah oo lagu ridayo hogaamiyaashooda xilli ay jirto carad dadweyne oo ka dhalatay qaraxii weynaa ee talaadadii ka dhacay magaalada Beyruut. dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeray dowladdu inay xafiiska bannayso sababo ay ku tilmaameen dayacaad sababtay qaraxii talaadada. carada dadweynaha ayaa sabtidii isku bedeshay rabshado ka dhacay bartamaha caasimada Beyruut. wadaadka sare ee hogaamiya masiixiyiinta Maronitiska ee dalkaasi, Bejara Botros Al-Rai, ayaa ku baaqay in golaha wasiiradu ay iscaxzilaan haddii aysan awoodin, buu yidhi, inay beddelaan habka ay ku shaqeeyaan. wasiirka warfaafinta Manaal Cabdilsamed ayaa axadda maanta ah sheegtay inay iscaxzilayso iyadoo ku sababaysay qaraxii talaadada iyo fashilka dowladda ee ka gaabinta dib u habeynta. daraasiin dad ah ayaa ku dhaawacmay bannaanbaxyadii sabtidii shalay oo ahaa kii ugu ballaarnaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markii 10,000 oo qof ay isugu soo baxeen waddooyinka ayna dhigeen bannaanbaxyo loogu soo horjeedo musuqmaasuqa iyo maamul xumo. lanqeyrta cas ee Lubnaan ayaa sheegtay inay ka daaweysay ilaa 117 qof dhaawacyo kasoo gaaray rabshadihii sabtida, iyadoo 55 qof oo kalena la dhigay cisbitaalada. xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan laga dhigayo tiro ka yar 5,000 oo askari marka la gaaro dhammaadka bisha November. hadalkan la xiriira yaraynta ciidamada ayuu xogayaha difaaca Maraykanku ka sheegay waraysi uu sabtidii baahiyey telefishinka Fox News. toddobaadkii hore, madaxweyne Donald Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta Axios wuxuu ku sheegay inuu jeclaan lahaa in ku dhowaad 8,600 oo askari oo Maraykan ah oo ku sugan Afghanistan la dhimo tiradooda oo laga dhigo inta u dhexaysa 4,000 ilaa 5,000 oo askari. warkan la xiriira yaraynta tirada askarta Maraykanka ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaallo lagu bilaabayo wadahadallada u dhexeeya Taalibaan iyo dowladda Afghanistan si loo soo afjaro dagaalada muddada dheer ka socday dalkaasi dhaca koonfurta qaaradda Eeshiya. dhinaca kale, golaha sare ee Afghanistan ee looya jirga ayaa axadda maanta ah ogolaaday sii deynta 400 oo ah maxaabiis ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilaaban karaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan. si meesha looga saaro caqabadaha loona bilaabo howlaha nabadaynta islamarkaana loo dhameeyo dhiigga daadanaya, looya jirga waxa ay ogolaatay sii deynta 400 oo maxabiis Taalibaan ah, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay golahan. looya jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kala fadhigan ka dhacay magaalada Kabul si ay uga wada hadlaan sii deynta maxabiista Taalibaan ka hor wadahadallada nabadda. dowladda Afghanistan ayaa ilaa iyo haatan sii deysay ku dhawaad 5,000 oo maxabiis Taalibaan ah. ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhiirigeliyey dalxiisayaashu inay ku laabtaan Kenya, isaga oo sheegay in dalku uu ammaan yahay oo una ganacsiga u furan yahay xilli ay kiisaska coronavirus ee dalkaasi saddex jibaarmeen bishii la soo dhaafay. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo dadka gudaha iyo dibadda ka imanaya, isagoo xusay inuu ku qanacsan yahay tallaabooyinka ay qaaday waaxda dalxiiska ee dalkaasi si looga ilaaliyo dalxiisayaashu inay qaadaan cudurka COVID-19. Kenyatta ayaa sheegay in dalxiisayaashu ay tahay in ay raacaan tallaabooyinka taxadarka ah ee ku saabsan coronavirus, isagoo sheegay in qof walba looga baahan yahay inuu kaalintiisa ka qaato xakamaynta cudurkan coronavirus. Kenya ayaa sabtidii diiwaan gelisay 699 xaalado cusub oo COVID-19 ah, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 28,837 kiis, waxaana tiradan ay qiyaastii 3 jeer ka badan tahay tiradii kiisaska ee bil ka hor ay Kenya soo warisay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
laanta af soomaaliga v o ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Taliyaha guutada 72-aad jeneraal Axmed Maxamed Tredisha ayaa ka hadlay weerarkiis meedaaminta ahaa ee shalay Al-Shabaab ay ku qaaday xero ay ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya leeyihiin oo ku taala meel u dhow garoonka weyn ee cayaaraha stadium Muqdisho. Wariyaha v o Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa goor dhaweyd la kulmay taliyaha, waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen.
Arrintani waxay ku dhacday, waa wax dhici rabay oo mar walbana dhaca magaaladana ka dhaca. Waa soo dhuuntan nimanka la yidhaahdo Alqaacidada ah ee Al-Shabaab. Waa niman oo derbiyada kasoo boobooda oo maxaan mar walba waa la iska ceyriya waana la dilaa. Saasay maxaanku yiraahdaa ay dhibaatadii dhagartii ay maleegi jireen ay kusoo maleegeen, iyagoo maxaanku yiraahdaa u qasdaaya inay maxaanku yiraahdaa ay shacabka Soomaaliyeed iyo maxaanku yiraahdaa ciidamada ay waxyeelaan. Baabuurka afaafka hore ayuu xeel kusoo jeeray, kadibna ciidamada maxaanku yiraahdaa la dagaalamay oo xabadeeyey. Albaabkii dambo iyo kooro gaarka dambe oo waardiyaha ahay oo ka dambeeyey kaas markuu soo gaaray ayuu maxaanku yiraahdaa uu qarxay labada waardiye dhexdooda ku qarxay. Dhibaatadaas marka uu geystay waa dad shacab ah oo la nool ciidanka iyo maxaanku yiraahdaa ciidamada dad ka mid ah oo wax ku gaareen. Dhagar qabahaasina maxaanku yiraahdaa sidaas ayuu isku soo baaciyey halka.
Tirada guud ee wax noqotay ilaa hadda maxaad nala wadaagi kartaa taliye?
Waa maasan tahay shacabka ilaa 7 qof wax noqotay oo uu ku jiro wiil yar oo 12 jir ah. Ciidankana maxaanku yiraahdaa laba ka shahiiday, sidoo kale 8 kala dhaawaca. Laakiin waxaan kuu sheegayaa dhibaatada nimanka qawaarijta ay wadaani maahan mid maxaanku yiraahdaa ay ciidan keliya ku beegsadaan, mar walba shacabkay laayaan, shacabkay dhibaateeyaan, si dhagar ahay ku dilaan. Haddii awood leeyihiin bannaanaday usoo bixi lahaayeen oo ciidamada kula dagaalami lahaayeen, marka dhagartaasna waa laga daba tegayaa, mar walbana waa lagu dilaa. Sidaasna maxaanku yiraahdaa loo gala Al-Shabaab. Wax dhiba oo hadda anaga ay maxaanku yiraahda aan hadda aragnaa ma jirto. Qawaarijna sidiisaba hadduu ku dilana ahlujanaatay dadishana ahlujanaatay, sidaas ayaan xaqiidiyan aaminsanaa anaga.
Xaaladdii askarta ku dhaawacantay iyo goobaha la geeyey, iminka caafimaadkoodu waa sidee?
Aada u maasan tahay. Ciidamada dhaawacyada fudud gaaray waa lagu tacaalay. Dowladdeenna iyo ciidanka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si fiican ay maxaanku yiraahda ay u garab qabteen, iyagaana maxaanku ku dadaalay ilaa haddana ku dadaalaya. Shacabka ay dhibaateeyeenna sidoo kale uguma simin dadkoodii. Ciidamadii taliska xoogga ayaa maxaanku ka faala qaaday iyo dowladdeenna oo aad iyo aad maxaanku mar walba u garab taagan shacabka iyo ciidankeedaba.
Jeneraale, dadku waxay isweydiinayaan sababaha keenay in gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan uu ku qarxo xerada qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga, iyadoo amniga magaaladana aada loo sugayo, islamarkaana ay jiraan baro kontrool oo goob kasta yaalla. Maxaad is leedahay arrintan way fududaysay?
Waa maasan tahay. Horta baaristii way socotaa, waa la baarayaa qaabkii ay maxaanku yiraahda arrintan ay ku dhacday. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego, nimankan qawaarijta ahi mar walba waa dhuudhuuntaan. Marka meel uu kasoo dusay aa jirta oo malaha uu kasoo dhex baxay, waana la qabtay oo waa la dilay. Dhagarqabihi asaaba maxaanku yiraahda ishalligay. Marka mar walbana sidaas ayay ku shaqaystaan ay dadka shacabka ku dhibaateeyaan. Maahane dad bannaan isu soo dhigi kara ama maxaanku yiraahda isu soo baacin kara maahan.
weerarkii shalay dhacay markii ugu horeeyay al-shabaab xiradan ku soo bartilmaameed sataa mise waxaa jira kuwa kale oo horey la idinla eegtay
wax badana la isku dayay ee al-qaacidadu isku dayday inay macan ku raasi dhagar ay ku dhibaateeyso laakiin wax badana laga hortagay midan laftigeeda hadda dhacda laga hortagay oo macan ku iraada aan aysan u fududaan inay macan ku iraada ay xirada horey u soo galaan oo laga hortagay mid walbana waa laga hortagaya ee qawaarijkana waa la iska qabanaa insha Allah waxaa jira idaacada qaar kood ma waxay rabaan iska sheega waxaan leenahay xaqiiqda raadsada waxa runtaana sheega dalkana wax ka dhisa cadawgana maxan ku yiraahdaa dhankiina kala dagaalamo
sida muuqata qaraxyada ay fulinayaan al-shabaab waa kuwa soo kordhaya waxaana jirta qaraxyo iyo weeraro ay ka fuliyaan gudaha magaalada iyo meelo ka baxsanba muxuu yahay qorshihiina ku aadan ka hortaga arrintaasi
waa maasantahay magaalada amnigeedu waa sugan yahay dhagar qaba soo dhuuntayna meel walba ka dhacda caalamka meel walba ka dhaca laakiin waxaan hadda kuu sheegayaa oo xaqiiqo ah amniga magaalada madaxda waa sugan yahay amniga maxan ku raa xerooyinkuna waa sugan yahay shaqada maxan ku raada ciidamada booliska ama ciidamada amniga oo dhan ay wada hayaana waa shaqo aad iyo aad u heer sare ah hadda shaqo badanna waa la qabtay aad iyo aad kuwa furamaha hore jirana haddii aysan maxaanku iraahdaa furamaha dhibaato ku gaarin cadowgaani maba isku soo dayeenba inuu meelahaas uu shacabka soomaaliyeed ku laayo uu qarax iyo wax masiibaha ku laayo waxaa ku dhacay khasaare weyn oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed furmaha jooga ay gaarsiiyeen cadowga saasaa keentay inuu shacabku usoo dhuunto taasna waa dhagar qabe soo dhuuntay ciidamada amniguna mar walba u taagan yihiin waxaana kuu sheegaa amniga magaalada waa sugan yahay waa sugan yahay
taliyaha guutada 72-aad jeneraal axmed maxamed tiraydishe ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha v o a xasan kaafi iyo cabdiraxmaan qoyste
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa lagu dilay iskahorimaad maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo faahfaahinta iskahorimaadkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan noogu soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq
afar ruux ayaa dhimatay 7 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii howlgal qorshaysan ay ciidanka puntland ku qaadeen warshaddii kabista ee ciidankii xoogga dalka soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada gaalkacyo taasi oo dhowaan maamulka puntland uu ka iibiyey dad shacab ah hase ahaatee kooxo hubaysan oo muddooyinkan ku sugnaa ayaa sida la sheegay ku dhex lahaa goobo lagu iibiyey maanduuriyaha howlgalka oo dhacay ee waaberkii hore ee saakay ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada puntland gaashaalla sare cismaan cumar maxamed iyo askari kale oo ka tirsanaa ciidanka puntland halka sidoo kalena ay dhinteen laba ka mid ahaa kooxihii la weeraray gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur ayaa faahfaahiyey howlgalkii lagu qaaday kooxihii gacanta ku hayay xeradii kabista oo ku taala waqooyiga gaalkacyo
shir amniga looga hadlay oo shalay madaxweynuhu shir gudoominayay oo wasiirada golaha wasiirada iyo meliyaasha ciidamada iyo gobolku ay ka qayb galeen ayaa waxaa ka dhalatay madaxweynuhu amar ku baxshay xalay in halkan howlgal laga fuliyo oo soo afjaray xerada kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho waa khamrada aad aragteen oo godadka ku jirto lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu kaydinayay oo magaaladu kale xerado gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoodna laga go'ay oo xumaan badan lagu samayn jiray howlgalkii xala lagu guulaystay waxaa maxaabiis oo lahayaa 7 nin waxaa lahayaa khamro aad u fara badan nimankii waxaan u diray maxkamaddii milatariga haddaa maxkamad la saaraya isla saaka meesha lagu qabtay odayaashii dhaqanka oo guddiga meeshaan u xilsaarana waxaanu ka rabnaa saaka inay dadkii dhulka lahaa ku wareejiyaan
cabdilatiif ayaa sidoo kale sheegay in xaalka amni ee gobolka uu wanaagsan yahay ayna socdaan howlgalle lagu xaqiijinaya amniga oo ay iska kaashanayaan laamaha ammaanka gobolka mudug ee galmudug iyo puntland
waxaan rabnaa gobolkan waxaa suuqa ku jirta in shabaab ay joogaan oo xarumaha shabaabka uu ka mid yahay shabaab gobolkan ma joogo waxaa ka dhaca waa faldembiyeedyo meelo kale laga soo abaabulay oo aan sideedaba magaaladan gaalkacyo shabaab ma deganaa gobolka intiisa kalena iska badaa waxyaalaha xumaanta oo gobolkan ka dhaca oo bercentagekeedu ay aad u yar yihiin ama dadka xumaanta sameeya oo aad u yar ayaa waxay heleen buunbuunin inay iyagu yihiin wax jira oo gobolku bala ka buuxdo oo khamradu aad u joogto oo maxaan ku iraahdaa sharaab ku buuxo oo meel aan la gelin tarin tahay oo ganacsatadii ka cararto oo aan la aamini karin oo hoteeladii bannaan yihiin waxaan dadka maskaxdiisa hadda inaan u sheegno runta u sheegno ay ka baxdo gobolkan mushkilad baa ka jirta magaaladan gaalkacyood waa nabad wax yar oo khamra tuugaysiyo oo ka soo gasha dhinaca galbeedka ah labadan boodhar oo Dar es Salaam iyo Buurdibi ka soo gasha waxaanu xuduudaha ka soo gashanay inaan xiro gudaha wixii ka soo ku jirana aan qabanno waxa kale oo jira aan iska kaashanaa oo aan iska kaashanaa amniga oo khamrada iska kaashanaa oo wada shaqayn fiican leenahay oo ay soo noqotay walaaltinimada iyadii iskaashiga iyagii dhinaca galmudug oo maanta iyaguna sidoo kale hawlgalka dhacdo ayaanu ninkii ugu weynaa sabalay garan jiray baabuurta waaweyn ku keenay jiray maalin weyd baa laga qabtay aatana waxaan ku boorinaynaa xabad-xabad baa dhinacooda laga sheegayaa ay iyagu galmudug joogaane inaannu iska kaashanno isla qabanno oo aannu waxa xun dadka ka dhex saarno
laamaha amniga Puntland ayaa muddooyinkan magaalada Gaalkacyo ka waday dagaal ka dhana kooxaha ka ganacsada maandooriyaha waxaana bishii hore weerar ka dhacay xaafadda Garsoor oo sida la sheegay lagu qaaday goob lagu iibiyo maandooriyaha ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac baleh madaxtooyada Puntland qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga ayaa loogu tacsiyeeday ciidankii howlgalka ku dhintay waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka tacsiyeeday dhimashada taliyihii madaxtooyada iyo askarigii kale ee ku dhintay weerarkii lagu qaaday warshadii Kabista hayeeshee ma jirin faahfaahin kale oo ku aadan khasaarihii ka dhashay weerarkii ciidanka Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadkii ku sugnaa warshadii Kabista oo madaxtooyadu ay ka hadashay warshadii Kabista ayaa ka mid ahayd xariirii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku lahaayeen gobolka Mudug hayeeshee maamulka Puntland ayaa horey uga iibiyay dad shacab ah waxaana in muddo ah taagnaa amran u dhaxeeya maleeshiyaad hubaysan iyo dadkii shacabka ahaa ee laga iibiyay Cabdi Waaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
kan Mareykanka waxaa mar kale soo laba kaceleeyay faafitaanka cudurka COVID-19 iyadoo guud ahaan dadka laga helay cudurkaasi ay haatan gaarayaan 5 milyan oo qof cudurkan ayaa saameeyay ganacsiga gaar ahaan dadka ku tirsan meheradaha yaryar hadaba meheradaha oo sida weyn u saameeyay waxaa kamid ka baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala gudba gobolada kala fog ee dalka Mareykanka ganacsigaas oo Soomaali badan ay ka shaqeeyaan wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa arrimahan ka wareystay Xuseen Cabdullaahi Nuux oo ku magac dheer Baraawe oo ah darawal ku shaqeysta gaari xamuula oo isagu leeyahay
Neil Saameen badan oo lagu yeeshay dunida oo dhan oo nasaamiyay waa musiibo la soo diray shaqadii aan ka shaqeynaynaa annagu inta badan warehouse iyo aan halka qaadna warehouse yadii xirme qarkood sida inta badan baa xirmeen marka shaqadeenu saasay u yaraatay meeshii aan isbuuci 4 trip ila 5 trip aan gali jirnay maanta 6 trip aan galna sometimes tripkiyo la helayo tripki iyo mileki kilometerki isku lacag ma aha qiimihi iyo mileki marka isku fiirisid marka waxa taas kaaga fiican inaa iska joogtid
waa gartay adigu marka maadaama aad qof arrimaha ku shaqeysta aad tahay oo shaqadiisu ay tahay inuu baabuurka weyn xamuulka ah uu ku shaqeeyo hadii ay hoos u dhac inta la weydi ku yimid maxaad sameysaa haddii
niyo horta saameyn markuu nagu yeeshay waa fariisanay dawladda Mareykanka federal 600 leeyno ansixiyeen lacagtii waana cili weysay xag markii biilashii iyo rentigii guriga lagu bixinay iyo insurance-ki iyo lacagti weyn ugu filnaa weysay hadda wadadii aan ku soo laabtay adiga bishaan wadadii aan saarana
marka waa sidii hadda shaqadu
wili walaa wax isbedela ma jiraan oo shaqadii waa aadi u liidataa marka waxaan rajaynaynaa inay saan ka sii fiicnaato
marka miyey jirtaa shirkado amaba dad iyagu baawurtan ku shaqeysta oo cudurku aanu saameynin ama shaqadoodii aanay yaraanin oo sidii u shaqeysta
ha dabcan way jiraan shirkado oo soo saameeyay sida shirkada FedEx iyo UPS boostooyinka la soo diro ayay qaadaan marka boostadii Mareykanka wali ma joogsan way shaqeysaan nimankaas taraagleyda shaqadoodu way kala socotaa
marka kuwa dadka adigu kula midka ee kaligood shaqaysta uma shaqeyn karaan miya
maya uma shaqeyn karaan maadaama annagu magacii iyo annagu aa israrno wixii dhan aan ku leenahay uma shaqeyn karno
bal iga sheekey adigu marka qaab nuucay ayaad u shaqaysataa
niyo qaabka aan u shaqaysto aniga waxaan ahay owner operator kambinigan ana iska leh anagana israra marka rarki markii aaraadsanaysidna sida qofku markuu wax raadsanayo kala online ka soo galay online ka ka raadsanay rarki qofaad kala hadlay rarki aa u qaadaysid mailki aa fiirinay lacagti aa fiirinay waxaas aa isku xisaabinay iyo shidaalka baxaya kay faa'iido kugu jirtaa qabsanay marka hadda wixii meesha la soo gelinayo wax ka qabsan jirnay aa yaraaday
marka Soomaalida marka taraagiyada ku shaqaysata waxaan la socdaa in Soomaali aad u fara badan ay taraag leeyihiin sidaado kale u badan yihiin waxa Soomaali laftoodu shirkada leh oo qaabka shirkada ku shaqaysta jiraan
niyo Soomaali way jiraan oo dad Soomaali badan isku daga jira oo baabuur badan haysta hoogay kuwaas waa shaqadoodu way kala socotaa maadaama aniga aan hal gaari ahay maanta markaan meeshaan ka qaado oo brokerkii aan u qaado biri markuu ii soo diro rar kale magaaladii maba joogaba waa ka maqan rarkii aan shala qaadaan wada saameynta marka annaka dhibaatada hal halkaan u keenaysa
laakiin kuwa koox kooxda u shaqeysanaya walow ayaga laftoodana uu saameeyay laakiin adinka waa idinka dhib yariin
way naga dhib yariin ha maadaama ay baabuur badan haystaan iyo darawaliin badan way naga dhib yariin waxa kaloo jirta dowladda Mareykanka hadda waxay noo offer gareysa lacag oo businesska dadka businesska lagu kabaayo marka waala ayadana waa la qaatay
wagaas sida hadda muuqata cudurkii dowlad looma helin saameyntiisina wali way jirtaa shaqada taraaga masiwadeysa oo arkaysa in ay isbixinayso mise si kala laga yaabaa inaad ugu xaragidsato
waniyo shaqadu waa horta waa xirfad aanan ku shaqeysano maantana de Mareykanka aan joognaa oo shaqooyinkii meel kasta saanay ugu imaaday dhibku waa ku dhabar adeegaynaa intay wax iska bedelayaan
Xuseen Cabdullaahi Nuux oo waramayay Maxamuud Mascade ayuu ahaa
isla wararka Minnesota ayaan ku jirnahay qorshe Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo wax ka dhigta fasal afraad ee dugsi hoose oo ku yaala gobolka Minnesota ayaa noqotay macallinka sanadka 2020ka qorshe Xasan waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee hesho abaalmarinta gobolkaasi sida ay u aragto abaalmarinta iyo aqoonsiga la siiyay ay ugu waratay Maxamuud Mascade
dareenkaygu wuxuu wali yahay farax iyo naxdin xoogaa waan ku yaranahay inaan helay abaalmarinta laakiin waan ku farxay waayo waxay ila noqotay wax guul bay ila noqotay oo weyn oo aan isla wada qaadanayno bulshada Soomaaliyeed
waa gartay marka waxaan la socdaa tartanku inuu muddo socday bal iga waran muddo intee leeg bay kugu qaadatay inaad halkan aad joogto aad soo gaarto
tartanku wuxuu socday hadda ilaa sanad u dhowdahay wuxuu bilaabay November-kii laga soo tagay 2019 waqtigaas waa la nominate gareeyay macalin oo aan la shaqeeyo iyo iskoolkayga principal-ka waxay ii qoreen recommendation ee dhahayaan macalimadana waa macalin oo ilmaha soo saarta xilligaas ayuu bilaabay ilaa iyo hadda buu socday
waa gartay marka waxyaabaha ee ku suurtageliyay ee aad macalimiintii faraha badnaa ee gobolka Minnesota abaalmarintan ku tartamayay adiga lagugu xushay maxay ahayd
kun macalimiin ayaa ka dhiga gobolka Minnesota waa laga soo saaray waayo ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga ayaan xooga saaraa inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaas waxa la dhahaa way dhiitaan laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyay sida ilmahaas loo soo saaro imtixaanka laga qaadayo iyo macalimiinta cadaanka oo marmar aad iyo aad eed iyo xumaan ilmaha Soomaaliyeed iyo ilmaha madowga u haystaan ay ku dhex jiraan marka waxaan anigu arkay inaa la ii arkay maadaama aan Soomaali ahay Mareykanna aan ku dhashay oo ku soo koray inaan ilmihii rajo u noqday inaan aan u soo jeestay inaan maskaxdooda iyo niyadooda u dhiso.
Waaye Mareykan baad ku dhalatay sida aad sheegtay, macalimadii sanadka lagu aqoonsaday. Maxay uga dhigan tahay baad isleedahay guusha aad gaartay ardayda Soomaaliyeed, macalimiinta iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo guud ahaan waddanka Mareykanka?
Runtii waxay la noqotay guul oo aan wada qaadanay Soomaali ahaan. Waxaana ka fekerayaa hadda sidan glaskayga u dhiirigeliyo ilmaha aan soo saaro, aan markasta ku dhaho wax alaala waxay rabaan inay noqon karaan. Haddana waxaa rabaa, maadaama layga soo saaray gobolka Minnesota, inaan u wada sheego ardayda iyo dhalinyarada inay wax alaala waxay qaban karaan, gaari karaan guul kastaba inay gaari karaan, oo anigana ay tusaale iga dhigtaan.
Tusaalaha kale oo dabcan in lagu faano ay tahay Mareykankaad ku dhalatay, haddana sidan wanaagsan baad af Soomaaliga ugu hadlaysaa. Marka dadka halkan ku dhasha ama iyagoo yar yimaada, doodoodu ay tahay af Soomaali lama baran karo, iyaga maxaad ku leedahay?
Way baran karaan, anba wiilow ay ugu adag tahay, laakiin dhaqankeyga iyo diinteeda waan jecelahay. Dhaqankeygana waan ku faanaa. Luqadana waxa weeye, haddaad xooga isasaartid oo aad markasta aad waqti haysid, aad qof oo Soomaali kaa badiya la sheekaysatid, markasta practice bay kuu noqonaysaa. Marka ani waalidkan la sheekaystaa, hooyadeeba markaan soo kareeyo waxay nagu dhihi jirtay guriga af Soomaali bas baa lagu hadli karaa. Marka intaas baa wada keentay, laakiin ani waxaan dhihi lahaa weliba dhalinyarada Soomaalida, ku faana luuqadiina, ku faana dhaqankiina, ogaada inaa markasta Soomaali noqonaysiin, kow Mareykanna aad labaad ka dhigatiin.
Ugu dambeynta, maxaa talaha uu soo jeedinaysaa waalidiinta iyo caruurta iyo guud ahaanba dadka Soomaalida gobolkan dhinaca waxbarashada marka ay timaado?
Waxaan ku dhihi lahaa waalidka markasta ku xirnaada cunugiina waxbarashadooda la sheekeysa xidhiidhiya, ilmahana iyo dhalinyarada waxaan ku dhihi lahaa xooga saara waxbarashada markasta. Waxaa ila qurxoon cunuga inuu iyo qof weynba inay wax akhristaan, inay maskaxdooda su-aalo ka buuxiyaan, oo ay iska dhigaan inay markasta waxbarasho raadsanayaan. Waayo qofka hadduu isbushgareeyo oo ismorbeed gareeyo oo issoo saaro, meel kastuu gaari karaa.
Qorshe xasan oo u warramaysay Maxamuud Mascade.
tana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intee ayay la egtahay tirada ardada jaamacadaha Soomaaliya ka baxday sanadkan? Jaamacadaha waddanka ku yaala cadadkoodu waa imisa? Kulliyada heese ardada ugu badani ka soo baxeen? Dhalinyarada waxbarataa shaqo ma ku helaan aqoonta ay ku soo tacabeeleen? Su-aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah guddoomiyaha hay-adda Iftiin ee waxbarashada, Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag. Hay-adda Iftiin ayaa dhowaan soo saartay daraasad ay ugu magac dartay sahanka jaamacadaha. Guddoomiye, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
Si wanaagsan ayaa u dhowahay Jacfar, waan ku salaamayaa adiga iyo baahda V O A.
Waayahay, bal ugu horreyntii daraasadan sanadlaha ah ee hay-adda Iftiin ee waxbarashadu ay sameyso, adigu aad guddoomiyaha u tahay, maxaa sanadkan ku cusub, maxaa si gaara idiin soo jiitay oo aad ku aragteen daraasadda aad ka sameyseen ee ardayda jaamacadaha ka soo baxday?
Daraasadan aan ugu magac darnay sahanka qalinjibiyayaasha ardayda Soomaaliyeed waa daraasad aan si sanadla ah ay hay-adda Iftiin Foundation usoo bandhigto. Hadafka aan ka leenahayna runtii aad ayuu u ballaaran yahay, maadaama xogtu ay dhinacyo fara badan ay maaragtay wax ka muujinayso. Waan ugu talagalnay dhinacyo kala duwan inay wax ka faa'iideystaan, lanaho dadka shaqadoonka ah ama xooga raadinaya waxay waayaan meel ay ka ogaan karaan, waaye bahda ganacsatada meel ay ka ogaan karaan halka laga jiro, iyo dadka ay raadinayaan waaye. Dhinaca kale, ardayda shaqaabantaqaana waxbarashada doonaysa laftirkeeda meel ay ka ogaan karaan kuliyadaha fursadaha leh iyo kuliyadaha ay ardayda faraha badan la ay ka soo baxeen meel ay ka ogaan karaan waaye. Meel jaamacadaha ahaa laftirkooda ay ardayda ku kala boorin karaan halka lagu kala badanyahay halka lagu kala yareeyay marka waxa weeyaan waa sahan u jeeda badan ah oo aan sanadkaas ugu talagalno inaan si joogto u soo saarno si xogtaas looga wada faa'iideysto laakiin waxaan ku sii cilinayaa in sanadkii afaraad saddex kulliyadood ay markii afaraad ay noqonayaan kulliyadaha ugu badan oo ay kasoo qalinjibiyaan ardayda Soomaaliyeed taasoo runtii ah wax aan calaamad casaan asaari karno runtii oo ah kulliyado aan oran karno ardayda kasoo baxda hadii la oran lahaa shaqooyinka ugu badan ee waddanka ka helaan waa sax waa inay noqdaan kulliyadaha ugu badan kulliyado oo aan oran karno waxa weeyaan hadii la yiraahdo shaqo la'aanta magaalada ka jirtana iyaga ugu badan inay sanadkii afaraad ay noqdaan ardayda kasoo bixisa kuwa ugu badan ay noqon karaan ay noqdeen ayaabaha kale marka aan oran karno daraasada inay wax ka qabatay ahayd saddexda sano aan soo saarin la afarta sano waxa kamid ah waddankeena waxa weeyaan dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga kulliyadihii arintaas quseynayay ee misalna sida dhaqaalaha iyo maaragtay veterinary iyo marine science
kamaalaha noogu badan waa uu iman doonaa kulliyadahaasi waddanku u baahan yahay haddana ardayda kasoo baxaysa ay aadka u yartahay sababta keentay iyo sida looga gudbi karaba laakiin saddexda kulliyadood ee aad ii sheegtay sanadkii afaraad aad igu tiri ardayda ugu badan baa kasoo baxda haddana ardayda ugu badan ee shaqo la'aanta ah ee waddanka joogta ee jaamacadaha soo dhameysay kulliyadahaas ayay kasoo baxeen waa maxay kulliyadahaas
kulliyadahaas waxaa ka mid ah kulliyadaha business iyo public administration oo aan oran karno waa labada kulliyadood oo aan ka dhicin kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad afartii sano ee aan daraasada sameyneyn kulliyada saddexaad ee soo raacdana waxa weeye computer science oo IT iyo BIT oo ayadana kulliyada saddexaad masalan haddaan tusaale usoo qaato businesska business administration waxa weeyaan waxaa kasoo baxday 2,432 arday halka public administration ay kasoo baxeen iyaguna 2,462 arday marka ku dhawaad 130 ardayda kasoo qarin jibisay sanadkii hore 2019-kii jaamacadaha dalka 130 waxay kasoo baxeen labadaas kulliyadood marka waxa weeyaan waa sanadkii saddexaad oo aan marisa waa sanadkii afaraad oo ay labadaas kulliyadood noqonayaan labada kulliyadood ugu tirada badan ardayda kasoo qarin
jibisay marka ma la ogaaday sababta keenaysa in ardaydu ay u bataan ma waxa la isleeyahay way ka fudud yihiin kulliyadaha kale ma ka lacag yar yihiin oo fiiga lagu dhigto ayaa ka jaban kuwa kale maxaa sabab u ah in kulliyadahaas ardayda ugu badan ay galaan kana soo baxaan iyadoo weliba aanay kulliyadaha suuq fiican lahayn sidaad sheegtay
runtii waa su'aal wanaagsan oo dhowr mar nagu soo laalaabatay inta badanna waxaan runtii daraasada markaan sameynaynay ma inaan ka eegin dhinaca su'aasha hadda aad iga weydiisay laakiin arrintaasi kulankii ugu dambeeyey aan xafladii kusoo bandhignay xogtan oo 29-kii bishii hore ahayd runtii wixii ka dambeeyey baraarugan wuxuu marayay meel aad u sarreysa oo waxaan xasuustaa toddobaadkii hadda dhammaaday bartamihiisii waxaa jiray kulan aad xoogan oo aqoonyahanna dhinaca jaamacadaha iyo bahda waxbarashada iyo wasaaradda bahda rag ka socday ay arrintan dood wanaagsan ka sameeyeen oo ay wax badan iska weydiinayeen iyo sida loo jihayn karo laano haddeetan waxa weeyaan xilligii jaamacadaha furmaya ardaydii dugsiyada sare natiijooyinkeeda u wada maqan yihiin hadda soo socdaan marka sida waxaa aad looga tashanayay oo bahda aqoonta leh bahda aqoonyahanada soomaaliyeed gaar ahaan jaamacadihii waxay hadda aad moodaa in loo soo jeestay bal in daraasada Iftiin Foundation iyo daraasadaha kale ee ay soo saarayaan ragga aniga nala mid ah ama hay-adaha waxbarashada daneeya daraasadaha ay soo saarayaan in aan la iska akhrisan keliya in ficil loo bedelo oo laga faa'iideysto oo lagu camal falo oo ardayda la jiheeyo waayo ardayga markuu yimaado uu yiraahdo kuriyad hebel aan rabaa cid su'aal weydiinaysa ma jirto cid daraasadii hor dhigaysa ma jirto oo waxaa laga yaabaa daraasadii inuusan arkin laakiin haddii ardayga tala la siiyo oo uu jaamacadda markuu yimaado lagala taliyo ama dugsiga sare markuu kasoo qalin jibinaya fursadahan uu helo runtii waxaan is leenahay daraasadu waxay bedelayaan laakiin dhab ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay sanadkii afaraad daraasadaha aan soo saareyno ama daraasadaha guud ahaan waxbarashada artay ku aadan inay wax bedelayaan waa isleeyahay waa markii loo baahnaa in markaan daraasada dhinaca kale laga eego
waa u iman doonaa su'aalo kale fara badan baan noo socda laakiin dhinaca dhegeystayaasha waan u gelaynaa oo aan fursad siinayaa fadlan su'aashaada soo gudbi adigoo marka hore ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto barnaamijkana waxaa ku martay gudoomiyaha hay'adda waxbarashada ee Iftiin Cabdullaahi Balaad.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Magacaygu waa Bashiir Qudf Daahir oo jooga Caabudwa gobolka Galgaduud. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha maxaa xal ah oo loo hayaa ardayda waxbaratay ee ka baxday kuliyadaha kala duwan ee la daalaa dhacay shaqo la'aanta. Waad mahadsantiin VOA.
Aad ma sadahay Bashiir, wa salaamayaa, wa runtiis wa baahi weyn oo jirta. Marka ugu horeys waxaan rabaa Iftiin Foundation iyadoo horta maxaa ku kalifay, maxaana ku keenay in ay daraasad noocaan ay sameeyso oo ay sanadka soo bandhigto ardayda ee waddanka ka qalin jibinaya. Marka ugu horeys waxaan rabaa inaan xuso Iftiin Foundation waxa ugu badan ay ka shaqeyso waxa weeyaan fursad siinta ardayda jaamacadaha ka soo baxay. Waxaan taa hore siin jiray ardayda ka soo baxay, ilaa haddana waan siinaa ka soo baxda ardayda jaamacadaha ka soo baxay suuqa shaqada u diyaarinaa. Qaar iyaga kamid ahna afkaarta ganacsi la yimaadana iyagana waxa weeyaan waxaan la dhisnaa afkaartooda ganacsi ilaa laga aan gaarsiino inaan maareeyo maalgelin la raadino. Marka 2012 markii laga soo bilaabo 2012 oo aan hawshan bilaawnay ayaa waxaan nagu soo baxday maadaama aan shaqadan hayno oo aan arday fara badan suuqa shaqada la raadinayno in aan kala garan weyno war ardayda soo baxaysa ee suuqa shaqada sidee la isku miisaami karaa, sidee loo ogaan karaa. Marka sameynta daraasadan waxay ka timid hawshaas aan gacanta ku haynay oo ardayda inaan shaqo u raadinno ayay ka timid si aan u ogaano tirada ardayda xadiga soo baxaya intay la eegihiin iyo suuqa shaqada. Dana barnaamijka ugu horeeyay ee 2012 aan fursad u helnay inaan ka shaqeyno oo ah barnaamij shaqaaleysiinta ardayda jaamacadaha ka soo baxday gaar ahaan gabdhaha, waxaan xilliga isku guuleysanay inaan 218 gabdhood aan fursad shaqo uga helno magaalada Gudiyada gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalada la yiraahdo Boosaaso oo aan ayana booqasho ku tagnay oo aan jambarka ma taqaan aan la lahayn maarati wada shaqeyn magaalada Kismaayo iyo Beedhabo oo saddexdaas oo aan ku qabannay maxaa la yiraahdaa job fair bandhig shaqo oo aan saaxiibada xaggaas aan ka wada shaqeynay. Marka runtii shaqada aanta waddanka waxa weeyaan waxay gaarsiisantaa meel runtii aan la qiyaasi karin. Halka ugu badan ee loo baahnaa shaqada in laga helo ardayda Soomaaliyeed ka helaana waxa weeyaan waa dowladda. Dowladdina hadda ay soo kabanaysaa saddexdii sano hadda ay jirtay iyo googo ina waxa weeyaan shaqaale cusub dowladda ma aysan qaadanin oo nidaamka deyn caafinta iyo maaraynta inay soo kabatay qayb ka ahayd. Marka shaqada aanta runtii aad ay u ballaaran tahay, Iftiin awoodna uma laha inay tiraahdo maaraynta ama ay keento xal ku saabsan shaqo la'aanta. Laakiin waxaan hawshan u ifinayna waxay tahay in cid kasta ka qayb qaadan karto oo baan taqaan dhibaatada haysa ardayda Soomaaliyeed la soo bandhigo shaqo la'aanta jirtana aan muujin.
Aad baad u mahadsantahay. Dhageystayaal, labaad baan u gudbayaa. Fadlan magacaaga halka joogto ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso gudoomiyaha hay'adda Iftiin ee waxbarashada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Shireel oo jooga magaalada Barbara, Soomaaliland. Waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo laba su'aal dina weydiiyo. Su'aal waxa weeye, daraasadan la sameeyay ardayda iyo lagu soo bandhigay xogta ardayda ma wax laga sameeyay koonfurta Soomaaliya mise waxa laga sameeyay inta territory-ga Soomaaliya oo ku jirta sida Soomaaliland iyo Soomaaliya dhulba laga sameeyay? Taas waa mid. Su'aalna waxa weeye, jaamacadaha ma manhaj midaysan oo wadanku u dejisan baa lagu dhigaa mise nin waliba halkuu dee ka helay unbuu ka dhigaa oo nin waliba halkuu doonayuu kasoo qaataa manhajka mise ma inaad wasaaradda waxbarashadu dejisay Soomaaliya ayaa jira oo ay ardaydu raacaan? Mahadsantiin.
Maxamed Cabdiraxmaan, waan salaamayaa. Runtii aad u maqsiyaa labadaalo aad mataqana muhiim u ah in wax laga ogaado ay tahay weeyaan waxa weeyaan waa 15,900 iyo 27. Waxaa laga soo ururiyay 16 magaalo oo inta badan wadanka dhan. 16 magaalo waxay kasoo bilaabanayaan magaalada Ceyrigaabo oo Buuxoodla ku jirta, waxa weeyaan Boosaaso, Gaalkacyo, Cabanka Qaadaado, Dhuusamareeb ilaa Kismaayo ilaa Baydhabo. Waxaa kaloo laga soo ururiyay 20 jaamacadood oo magaalooyinkaasi ka tirsan. Waweyaan waxay xogtu si guud u saameynaysaa waa 29 kulliyadood oo ay jaamacadahaasi wada leeyihiin. Marka waa inta badan geyiga Soomaaliya marka aan idhaahno maaragtay ayaa xogtaas laga soo ururiyay. Midda xigta oo ah jaamacaduhu manhaj mideysan may leeyihiin? Maya, manhaj mideysan ma laha. Wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee jirana waxa weeyaan waxaan u maleynayaa wax qorsho oo weli hawshaas loo dejiyay ma jirto. Jaamacad kastana manhajkeeda iyo nidaamkeeda iyadoo gaar u yahay.
Way aad baad u mahadsantahay. Dhageystaha xiga baan u gudbayaa. Soo dhowow magacaaga ku bilow su'aashaadana u gudub.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Maracune, jooga caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya muqdisho. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa martida barnaamijka iyo daadiyaha barnaamijka. Marka xigta waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo kooban, kuwaas oo kale ah: sidee lagu xalin karaa kala duwanaanshaha xagga shahaadada ee jaamacadaha gudaha dalkeena? Su-aasha labaad, waxaa jira caqabado ku xeeran markii ardaygu dhammeeyo gudaha dalkeena heerka koowaad ee jaamacadda oo dibadda aado, in hadhow ta caqabad ay ku noqoto aqoonsiga shahaadada uu wato, sidee lagu xalin karaa? Waa maasantii v o a
hay gudoomi
cabdiraxmaan axmed aada u mahadsan yahay arrinta ku saabsan shahaadada. Waxaan u maleynayaa horta waxaa u xilsaaran markii laga soo tago jaamacadaha shahaadooyinkaasi sameeya ama soo saara ardayda, waxaweye wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. waxaan u maleynaa wasaaradda inay qorsho uga degan tahay arrintaas oo ku saabsan marka ugu horeysa tayeynta jaamacadaha, kadibna shahaadooyinkooda inay noqdaan shahaado dowladdu ay maaragtay ka wada shaqeeyaan siday ugu noqon lahayd shahaado ardayga soomaaliyeed ee waxbarta adduunka meeshu uu tagaba caqabad kaga imaan. Ilaa iyo hadda inta aan anagu ka warhayno, maadaama baxda waxbarashada aan la shaqeyno, jaamacadaha waddanka ku yaal dhammaantood waxay ardayda ka baxday u fududeeyaan sidii ay maaragtay shahaadooyinkooda xilli kasta iyo goob kasta oo ay tagaan ay u heli lahaayeen inaan caqabad uga imaan in shahaadada maaragtay lagu xanibo, oo badidooda sistemyadooda ay sameysteen ama beejajkooda waxay wada geliyeen dhammaan. Sidaan ognahay, inta badanba jaamacadaha shahaadooyinka ardayda. Dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada inta badan hadeertan sidaan ka warqabno shahaadooyinkaasi ardayda ka qalinjibisan xogtoodu waxa weeyaan way ku urursan tahay. Qofkii fursad u helana wuxuu awood u leeyahay wasaaradda inuu soo maro. Marka ilaa hadda waxaan filayaa caqabadaha hore u jiri jiray ee ku saabsan shahaadooyinka yasa midaysnaanin, laakiin weli ma aynan maqal arday waxbarashada loogu diiday in shahaadadooda lasoo cadeeyo ilaa hadda.
Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso gudoomiyaha hay-adda Fiftin ee dhinaca waxbarashada.
Magacayga Maxamed Cali jooga dalka Turkiga, magaalada Ankara. Dabcan waxaan weydiinayaa Angel Black su-aala. Waxaa jiro arday fara badan oo dalka gudihiisa ku sugan jaamacadda dhiganaya ku dhawaad 4 sano ah. Markuu jaamacaddii dhameeyey kadib ayuu wuxuu isku dayay inuu matqana master soo diyaariyo dalka dibadiisa. Markuu masterka rabay inuu xareysto ayaa waxaa la yiri jaamacadda aad dhameysay lama aqoonsano oo wax aad soo baratay wax jira maahan. su-aashadu waxay tahay xal ma loo heli karaa dhibaatadaas oo mataqaana arday soomaaliyeed qabsatay marka ay rabaan inay master diyaariyaan la dhaho waxaad soo barataa wax jarmahan?
Maxamed Cali, horta waa mahadsan yahay. Waana filayaa isagana inuu joogo dal kamid a wadamada ay ardayda soomaaliyeed ay aadka wax uga bartaan. Runtii arrimaha noocaasa ah waxa weeyaan xalinteedu waxa weeyaan waa mid guud oo aan isleeyahay dowladda iyo wasaaradda ayaa horta mas-uuliyadeeda gaarka qaadan doona. Dowladaha saaxiibada aanu nahayna waxaan filayaa weli ma aysan gaarin inay yidhaahdaan jaamacadaha qaarkoodna waan aqoonsan nahay, jaamacadaha qaarkoodna ma aqoonsanin, laanaho wasaaradda weli ma aysan kala shaandheynin ana maaragtay jaamacadihii. Laakiin jaamacadaha badidooda waxay ku kala dheereeyaan in ay xiriir la sameystaan dowladaha aan saaxiibada nahay, gaar ahaan jaamacadaha waaweyn ee wadamadaas ku yaala. Hadba sida loogu kala hormaro iyo sida xiriirka loogu sameysto ayaad moodaa jaamacadahaasi inay usoo kala dhaweystaan jaamacadaha wadanka. Marka waa arrin aan isleeyahay ilaa hadda taagan ka warqabka iyo wada shaqeynta jaamacadahaas ka dhexeysa, balse weli waxaan u maleynaa inaysan jirin ama dowladaha dariska ama saaxiibada kamid ah inay jaamacadaheena yiraahdaan qaarna way jiraan qaarna ma jiraan. dadaalka ay jaamacadaha sameeyaan iyo xiriirada ay la sameystaan saaxiibada.
Waaye, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Maslax Xasan Ibraahim, jooga magaalada Muqdisho. Marka horeeto waxaan u mahad celinayaa shaqalaalaanta afka soomaaliga v o a iyo gudoomiye Cabdulaahi Black oo barnaamijka marti ku ah. Su-aashayda haddaan sii gudagalo, gudoomiye waxaan weydinayaa, gudoomiye waxaad daraasad ku samaysan guud ahaan jaamacadaha dalka, kuliyadaha sida adka loo barto waxaa ka mid ah caafimaadka qaybihiisa kala duwan. Waxaan aragnay arday caafimaad baratay shahaadana ka haysta, haddana aanan garanayn aasaaska waxay soo barteen. Marka daraasadiinu ma kala saartay jaamacadaha ku yaala dalka, qalabka ay haystaan iyo kuliyadaha ay quseeyaan, example in jaamacadda ay bixinayso haday jaamacadda ay bixinayso caafimaad ay heli karto aqabkii caafimaad ee si ardayda ay practical ee fuula ay u helaan su'aashaas ayaan weydinayaa gudoomiyaha
waa mahadsan yahay saaxiibkay Muqdisho inala jooga waxaan filayaa in wax badan inuu ka og yahay jaamacadaha dalka wiili waxaan filayaa inaan la gaarin in jaamacadaha la yiraahdo jaamacadani jaamacad uma qalanto faculty-gaas ma bixin karto wiili waxaan filayaa heerkeeda
waxaan filayaa inay tahay hawl u taala wasaaradda waxbarashada
hawl dowladda iyo wasaaradda u taala do ilaahay
way dhageystaa xigabaan u gudbaynaa magacaaga ku bilow u gudub su'aasha aad weydiinayso Cabdullaahi Baraago ah gudoomiyaha hay'adda Iftin ee waxbarashada oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
magacaygu waa Cismaan Muumin Axmed waxaan ahay arday wax ka barta dalka Uganda marka koobaad waxaan salaamayaa idaacadda VOA iyo gudoomiyaha hay'adda Iftin ee dhageystayaasha hadii aan u gudbo su'aashayda sanad walba arday Soomaaliyeed aad u badan ayaa gudaha ka soo qalin jibiya jaamacadaha dalka ku yaalana aad ayay u badan yihiin marka waxaan aragnaa arday 12 sano sekondari iyo dugsi hoose dhexe soo baranay markuu dhameystayna jaamacad bilaabay jaamacadda dana 4 sano ba 5 sano soo dhiganay waxbarashadii markuu dhameystayna aanan ku qanacsanayn oo niyadiisa macnaha arday wax bartay oo xifladu soo bartay aan ku inuu ku shaqeeysta diyaar u ah aysan ka muuqan oo macnaha walwal ay ka muuqata oo isdhahaani waxbarashada macnaha aad baratay ma ahan mid aad ku shaqeysan kartid isdhaha ayaan aragnay marka sidee macnaha loogu qancin karaa ardaydi Soomaaliyeed ee walwalka ka qabo markii soo qalin jibiyaan ee isdhaha ay waxaad baratay waxba kuma helaysiin sidee ayaa walwalkaas looga saari karaa oo looga dhigi karaa macnaha waxay soo barteen inay wax sax yihiin ee ku shaqeysan karaan waana mahadsanahay gudoomiyaha iyo idaacadda VOA Ismaamuhu
waa mahadsan yahay horta arinta ku saabsan kalsoonida iyo shaqsiga nafsadiisa inuu ku kalsoonaado horta shaqsiga ku xiran tahay maadada uu bartay kuma xirno sidaan filayo waxaa jira oo wadanka ka shaqeysta arday aan waxba baran ama maareeyta aan dhihi karno maareeyta jaamacadna kama soo bixin ama heerkiisa dugsi sare kaliya ha joogto oo maanta laga yaabo inuu shaqo fiican haysto ama mid uu asaga abuurtay ha noqoto ama mid uu qof kale ama hay'ad kale ama shirkad kale uga shaqeeyo ha noqoto arinta ku saabsan isku kalsoonaanta shaqsiga waxaa laga rabaa qofka wixii uu soo bartay inuu asaga ku shaqeysto waxana ku raadsado waxaan is leeyahay arinta aad ula jeedid waxaan u maleynayaa inay tahay ardaydu way soo qalin jibiyeen dibaato waxay ka haysataa shaqalaanta taasi waa sax waxa laga yaabaa qofkii inay ku keento niyad jab waxa laga yaabaa inay wax badan oo culays ah ama dhaqdhaqaaq badan in nolosha uu kala haa inay maartay niyad jab ku keento taasina waxa weeyaan qofka wax bartay waxay u saacidaysaa aqoontiisa ku saacidaysaa inuusan niyad jabin oo xaaladda wadanka jirta hadba dhinac uga bixi karo ama wuxuu ka qabsan karo inuu ka qabsado annaga anaga maadaama hay'addu ay labada dhinacba ka shaqeyso ardayda shaqo abuurka iyo suuqa shaqada labadaba aan kala shaqeyno waxaan ognahay arday fara badan oo jaamacadaha ka soo baxday maanta business koodi oo waxtar noqday oo halkii ayagu markii hore shaqadoonka ahaayeen maanta iyaga loo soo shaqo tagay oo ugu yaraan dhowr dhalinyaro ah shaqaaleysii marka haleenahay ardayda yaalan iyo jabin
hasu kalsoonaad
aad baratay fursadaha hal isku kalsoonaad way inta
way dhageystaa xigabaan u gudbaynaa
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Sikri Baada oo jooga magaalada Muqdisho markii hore waxaan u mahadnaqayaa baahda VOA Somali iyo gudoomiyaha barnaamijka martida ku ah gudoomiyaha waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aal haddii aan su'aalaygu u galo su'aashku waxay tahay waa maxay sababta ka dambeysa in badanaa ardaydu ay iska diidaan in ay bartaan kuliyadda culuumta beeraha iyo xanaanada xoolaha annagoo og in ay labadaasi ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka su'aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo gudoomiyaha waxay tahay maxaa u diiday jaamacadaha gaarka loo leeyahay in ay qaadaan imtixaanka qubuulka ah oo ay qaado jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay arday walba oo ka soo baasay dugsiga sare ay fariisiyaan amba ay geeyaan kuliyadda uu u qalmo inuu barto waxaan arkaysaa inta badan jaamacadaha arday ka soo qalin jabiyay dugsiga sare maadada xisaabta aad u hooseey amba xataa laga yaa maadadaas inuu ku dhacay oo toban maado kale loo qiimeeyo oo ku baasay in ardaygaasi hadhowti jaamacaddi marka uu tago injineer maaragtay laga qoro oo maaragtay kulid injineerka kudiin laga qoro marka waa maxay sababta u digeysa jaamacadahaas inay ardayda ay ka qaadaan imtixaan qubuul ah sida dunida kaleba ee arday walba ay fariisiyaan meesha uu u qalmo waa maasitii baadi v o a iyo gudoomiyaha
sakriya aad u mahadsan yahay in dhab ahaantii wax weyn qofka markuu shaqo qabanayo waxa la rabaa shaqada uu qabanayo in uu yaqaano anagu daraasadan waxaan u sameeyneynaa su'aalaha ka soo baxay dhamaantood in anagu ka jawaabno ma aha su'aalaha qaar kood waxay u yaalaan oo haddartan maartay qaar jaamacadii u yaalaan qaar wasaaradii u taalaa qaar ardaygii iyo maartay waalidkiisii aan hor dhignay qaarna waxa weeyaan baxda shaqada iyo maaragtay ayaan hor dhignay anagu waxaan leenahay dadka inaan hurdada ka kicinno oo aan tusno laakiin su'aasha deen ugu soo noqoto oo ah war ardayda maxaa business iyo public maaragtay ay u noqdeen kuwa ugu badan ee ka soo baxay waxaan u maleynayaa Iftiin Foundation jawaab uma helayso
laakiin tan ugu muhiimsan ee ahayd ee labadii kulliyadood haday ay ka dhawaajisay ama saddexdiiba hadii aan iraahdo ee beerihii iyo xanaanadii xoolaha iyo culumtii badda ee ardaydu aad bay ugu yartahay marka ma ogaateen sababta mise jaamacadahan balahay ma kuliyada noocaas
waa intaba way leeyihiin waayo hadda ardayda haddaad u fiirsatid beeraha waxaa kasoo qalin jibisa 286 naanada xoolahana waxaa kasoo qalin jibisa 200 halka culunta badana ay kasoo qalin jibiyeen ilaa iyo 39 arday way jiraan waxaan isleenahay dab ahaantii dhaqaale ahaan ama qarashka jaamacadahaasna kama badna jaamacadaha kale duruusta lagu qaadanayaan waxaan isleenahay mararka qaarkood kama cusla laakiin waa arrin kale u baahan si gaar ah daraasad laga sameeyay la kaashanaya jaamacadaha fakultiyadan leh waxay u baahan tahay waa daraasad kale oo labaad dib in loo eego su'aalaha laga weydiiyo ardayda sababta ay maratay
ardayda gudaha wax ka baratay ba daraasadeenu ay aad u daba gashay oo ay soo ogaatay tiradooda iyo waxyaabaha ay barteen iyo jaamacadaha ay ka soo baxeen ma la ogaan karaa ardayda dibadaha jaamacadaha u aaday iyaga
uma filayo laana ardaydaas waxay wada badan yihiin inta yarta ah ay wasaaradda waxbarashada deeqaha siiso mooyaane inta kale waxay u badan yihiin arday iskood ama min hooyin gaar ah u helay ama iskood isku dabaray oo qarashkooda iyaga baxsaday mana jirto wax isku xiraya maaragtay ardaydaas isku xiraya waa wayna adag tahay hadii maanta la isku dayo in maaragtay la
yiraahdo su'aasha kale ee muhiimka gudoomi waxay tahay waxaa laga dhawaajiyay in kulliyadihii ay kala duwan yihiin baahidii ay kala duwan tahay kulliyada aanay baahidoodu aad u taagnayn arday badan ay dhiganayaan kuwii aadka loogu baahnaa ardaydu ay ku yar tahay marka waxaa la isweydiinayaa marka ardaygu uu ka baxo dugsiga sare ma leeyahay hay-ado amaba dhinacyo jiheeya oo la taliya oo kulliyadda uu markaa aadayo ardayga ku jiheeya oo ku toosiya
niyo runtii wiili ma laha laakiin waxaa jira jaamacado fara badan oo isku daya xilliga ardaydu ay marayaan xilliga ugu dambeeya ee garaaska ugu dambeeya 12-aad isku daya inay iskuulaadkooda ugu tagaan duruus siiyaan masalan hay-ad Iftiin Foundation inkastoo hadda aysan shaqeynin waxay lahayd idaacad la yiraahdo Iftiin oo waxbarashada ka hadasha idaacaddaas waxaa ka bixi jiray barnaamijyo ardayda lagu toojiyinayo oo siduu u dooran lahaa maaragtay jaamacaddiisa waxaana soo saarnay oo aan isleeyahay waa saddex sano ka hor buug la yiraahdo doora jaamacaddaada oo aan ugu talagalnay ardayda soomaaliyeed ee dugsiyada sare ka soo baxaysa weliba buugtaas waxaan ku qaybinaynaa si mataqana free ah oo wuxuu ahaa lacag la-aan waxa weeyaan barnaamijkaasi ama buuggaasi ardayga wuxuu ku hagayaa marka hore inuu isaga is aqoonsado war adigu arday ahaan ruusta ama maddooyinka aad qaadatid ee dugsiga saraad ku qaadatid kuwe ku wanaagsan tahay haddaad kuwan scientifica ku wanaagsan tahay maxaa kuu bannaan oo fakultiyada kuu bannaan ee kuu haboon ee aad dooran karta maxay yihiin haddii fakultigan aad dooratid fursadaha shaqo ee aad helaysid maxay yihiin marka ma jirtaa si gaar ah haddii aan warka usoo koobo hay-ad gaar ah ama hay-ado gaar ah oo arintaas u taagan oo ardayda dugsiyada sare ka soo baxaysa
ugu dambeyntii tirada gabdhaha iyo wiilasha ee ka soo baxaya jaamacadaha kuweba badan waa su'aal la isweydiin karo
waa runtii mar walba waxaa badan wiilasha badan laakiin daraasadan waxay muujinaysaa wax gaar ah oo ku saabsan tirada ardayda masalan tusaale hadaan usoo qaadano saddexdii ugu dambeysay maaragtay saxan ee aan sameynay kororka ardayda mar walba kor u korayay masalan sanadkii 2017-kii waxaa soo qarin jibisay 11,263 halka sanadkii ku xigay 18-kii waxaa soo qarin jibiyay 415,917 waa weeraan 3,000 ku darsantay halka sanadkan ay soo qarin jibiyeen 15,927 arday waa 1,000 arday ay ku darsantay laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah masalan wiilasha ee gabdhaha marka hadda ay weydiisay sanadkan hadda aan soo dhaafno 19-ka waxa weeyaan 10,000 ayay ahaayeen wiilasha halka gabdhahan way ahaayeen 5,700 marka waa laba laab ay ka badnaayeen laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah kororka gabdhahana inuu ahaa mid kor u socday
oo saddexdii sano ee aan soo dhaafnay. Markii ugu horeysay wuxuu ahaa 3800, sanadkii ku xigay wuxuu ahaa 5200, sanadkan wuxuu ahaa 5700. Marka waxa weeye sanad kasta 1% ayay kordhayeen gabdhaha 34, 35, 36 boqolkiiba ayaa hadda kala maray.
Aad baad u mahadsantahay gudoomiye.
Aad baad u mahadsantahay.
Inta waxaa ku idin dhageystayaal barnaamijkii wicitaanka ee todobaadkan, waxaan u mahadnaqayaa oo barnaamijka marti ku ahaa gudoomiyaha hay-adda iftiin ee waxbarashada Cabdullaahi Maxamed Xasan Black. Waxaa kaloo mahadsan dhageystayaashii su'aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayay ee ay u suuroobi weysayba. Waxaanu ka cudur daaranaynaa su'aalaha dhageystayaasha oo aad u badnaa in uu waqtigu noo saamixi waayey inaannu wada baahinno. Tan iyo kulanti dambe, maganala.
Taanka dhageystaha iyo Jaafar Kuukay ayaa dhageysanayseen halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Xilli ay qaaradda Aasiya la daalaa dhacayso xanuunka COVID-19 ayay USAID sii wadaa dadaalkeeda ah in ay gobolku u fidiso kaalmo caafimaad oo wax ku ool ah iyo kaalmooyin kala duwan si loo yareeyo faafista xanuunka ee qaaradda. Gloria Steele oo ah kaaliyaha maamulaha USAID ee Aasiya ayaa sheegtay in nusqarnig la soo dhaafay ay dowladda Mareykanka gacan weyn ka siisay dalalka caalamka dhinaca caafimaadka. Waxay sheegtay in qarniga 20-aad ay dowladda Mareykanka ku qarash gareysay nidaamka caafimaadka adduunka in ka badan $140 billion Mareykanka ah. Cudurrada faafa sida COVID-19 ayaa si sahlan ugu faafi kara min tuulo ilaa iyo magaalo. Adduunyadana waxay isaga gudbi karaan wax ka yar 6-7 saacadood. Tani waxay saameyn daran ku yeelan kartaa xaaladaha degdega ah ee caafimaadka bulshada, dhaqaalaha gobolka iyo kan caalamiga ah. Cuduradan ayaa sidoo kale burburin kara dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed. Waxay kaloo aafeyn karaan fayaqabka shaqaalaha caafimaadka. Tani ayaana ah sababta ay dowladda Mareykanka u maalgelinayso amniga caafimaadka adduunka.
Since the start of the pandemic, USAID and the State Department have committed more than $1 billion.
Tan iyo markii uu bilowday COVID-19, USAID iyo waaxda arrimaha dibadda waxay adduunka ku bixiyeen lacag ka badan $1 billion. Qaaradda Aasiya oo kaliya waxa ku baxday $182 million, taasoo aaday ilaa iyo 30 waddan oo gobolka ah. Maalgelin muddo dheer la geliyey nidaamka caafimaadka dalalkaasi ayaa ogolaatay in si dhaqso ah ay uga jawaabaan COVID-19.
We have generally been investing in prevention and treatment.
Waxay tiri, guud ahaan waxaan maalgelinay kahortaga iyo daweynta cudurrada faafa. Waxaa kale oo aan maalgelinay horumarinta caafimaadka hooyooyinka iyo caruurta iyo dabcan maalgelinta amniga caafimaadka adduunka. Gloria Steele waxay sheegtay in dalka Indonesia uu tusaale ahaan ay dowladda Mareykanka muddo 7 gudahood ah tababar ku siisay shaqaale caafimaad, gaar ahaan qaybta farmashiyaha. 7,000 oo ka mid ah ayaa awooday in ay bukaanada siiyaan talooyin caafimaad iyo isbitaalada ay aadi karaan markay u baahnaadaan.
The same thing has happened in India, where we used our maternal and child health platform.
Sidaasi si la mid ah ayaa Hindiya ka dhacday kadib markii aan goobaheena caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka aan u adeegsanay inaan hooyooyinka ku siino talooyin caafimaad oo la xiriira ka hortagga COVID-19 si ay uga badbaadaan iyaga iyo caruurtooda. Kaaliyaha USAID ee Aasiya, Gloria Steele, ayaa sheegtay in dowladda Mareykanka ay maalgelin xoog leh ku bixisay dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada. Taasi ayaa door ka ciyaartay in dad badan ay ka qayb noqdaan hannaankan. Waxay intaas raacisay in marka nidaamka caafimaadka uusan sugnayn, in uu saameyn karo wax walba oo xitaa ka baxsan aadanaha sida dhaqaalaha. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.
Yaadini kalabnimo waa nagantaas. Waxaa idin soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Jaanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.